habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo si toosan kaga imaaneysa Washington. Waafidisniina bisha Julaayna waa saddex sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. Qodobada idaacadda caawa iyo dunida dhegaystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah banaanbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo xoogaa yara qaboobay.
Hogaamiyaasha muslimiinta ee waddankani waxay ku baaqeen in guud ahaan bulshadu istajiso in arrintan sifo sharci ah loo maro. Runtii waddankan haddii si loo eegana waa waddan soo dhaweeyay community ballaaran oo muslimna oo waddanka ugu badan ee muslimka ugu badan ay ku nool yihiin wadamada galbeedka Yurub. Marka runtii bulshadan daray ku qabtaa islaamku maaha waddanka in la baabiyo, in la dhibaateeyo.
waxaad kaloo maqli doontaan duqa magaalada Muqdisho oo amar ka soo saaray isla mar ahaantaasina digniin ka soo saaray arrimo ku saabsan qabuuraha Macalin Nuur ee magaalada Muqdisho.
waxaan leenahay dadkiina ha la qixina ciddii in kugu timaadeed tiraada maydkan qabriga ka laba qofkii tiraadana dowladda hoose waaxda cabashada ay leedahay loo soo gudbiyo sidaan hadda uni madan soo dul istaagaynaa ciddii aan ka aragna ama aan ku qabannana xabsigaa la geynayaa. dowladda hoose mas-uul ka ah qabuuro cid mas-uul ka ah ma jirto. haddii shalay aabbaha u bixiyey ama adigiiba shalay bixisaad maanta isbedesho.
qodobadaasi kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idirsa waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. Saudi Arabia ayaa u yeertay safiirka dalka Sweden oo fadhiya taas oo markaasi ay ku cambaareysay falkii lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka oo arbacadii ka dhacay dibadda masjid ku yaalla magaalada Stockholm. waxaa sidaasi maanta wareysay warbaahinta dowladda. boqortooyada oo hoy u ah labada goobood oo ugu barakeysan Islaamka, Makka iyo Madiina, ayaa hore u cambaareysay falkaas oo ay geystay Salwaan Momika oo 37 jir Ciraaqi ah kuna nool dalka Sweden. Salwaan ayaa ku istaagay kitaabka koor inta aanu jeexin bug ka mid ah bugaga kitaabka dabadeedna uusan dab qabadsiin, taasoo dhalisay caro xooggan oo Sweden kaga timid dalalka Islaamka. wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga waxay axaddii u yeertay safiirka Sweden si ay Sweden ugu booriso inay joojiso dhammaan ficilada sida tooska ah ee uga hor imaanaya dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu faafiyo qiyamka dulqaadka, dhexdhexaadnimada iyo didmada xagjirnimada, islamar ahaantaasina wiiqaya ixtiraamka labada dhinac ee lagama maarmaanka u ah xiriirka ka dhexeeya dadka iyo dowladaha, ayay tiri wakaaladda wararka Sacuudiga ee S P A. gubitaanka Qur'aanka ee Salwaan ayaa ku soo beegantay maalinta ciidul adxa, islamar ahaantaasina la soo gebagabeeyey gudashada waajibaadka xajka ee sanadlaha ee dalka Sacuudiga, taasoo keentay caro baahsan. dalal ay ka mid yihiin Ciraaq, Kuweyt, Imaaraadka Carabta iyo Morocco ayaa sidoo kale u yeeray safiiradii Sweden u fadhiyey dalkaasi. Iran ayaa xaddii sheegtay inay dib u dhigayso safiirkeedii cusub ay u diri lahayd dalka Sweden sabab la xiriira arrintaasi. nin ka tirsan waaxda dabdamiska dalka Faransiiska oo 24 jir ah ayaa dhintay habeennimadii axaddii isagoo isku dayay inuu damiyo baabuur ku basbeelay garaash dhulka hoosiisa oo ku yaalla waqooyiga magaalada Paris, halkaas uu weli ay ka socdaan rabshado ka dhacaya caasimadda dalka Faransiiska. habeenkii lixaad oo ka dhashay dilka Bliiska ay u geysteen wiil dhalinyaraha oo ay dhaleen waalidiin Aljeriyaan iyo Moroccano oo lagu magacaabi jiray Nahel. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in booliisku ay xireen in ka badan 150 qof guud ahaan dalka Oidil. rabshadihii habeen hore dhacay, kuwaas oo aad ugu yar kuwii hore ee ay ciidanku sameynayeen, saddex ka mid a Bliiska ayaa dhaawacmay, taas oo tiro aad u yar marka loo eego habeenkii kasii horeeyey. iyadoo la hadlaysa telefishinka Faransiiska ee B F M, axaddii ayaa wiilka dhalinyarada ah ee ay booliisku toogteen ayeydiisa waxay ka codsatay dadka rabshadaha wada in ay joojiyaan rabshadahaasi. ciidamada Israa'iil ayaa magaalada Jenin ka fuliyay duqeymo ay sameeyeen ciidamada diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee droneska loo yaqaano Isniinta maanta, taasoo qayb ka ahayd howlgallo aad u weyn oo ka socday daanta galbeed 20-kii sane lasoo dhaafay, halkaasoo ay ku dileen ugu yaraan 8 qof oo ay boqolaal askariin ah ku lug lahaayeen dagaalo socday gelinkii dambe ee shalay. Rasaas iyo qaraxyo ayaa la maqlayay maalintii oo dhan iyadoo uu socday dagaalka oo u dhexeeyey ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada guutada Jenin oo ah cutub ka tirsan kooxaha mayalka adag ee fadhigeedu yahay xerada qaxootiga magaalada. Waxa ka socda xerada qaxootiga waa dagaal dhab ah, ayuu yidhi wadaha gaari nooca gurmadka deg dega ee ambalaas loo yaqaano ka shaqeeya reer Falastiin oo la yiraahdo Khalid Al Ahmed. Waxaa jira duqeymo cirka ah oo lala beegsaday xerada mar kastoo aanu galno qiyaastii 5-7 ambalaas, waxaan halkaasi ku soo baxnaa innagoo wada buuxna, ayuu yidhi Al Ahmed. Xilliyada aroortii ugu yaraan 6 diyaaradood ayaa lagu arkayay hawada, kuwaas oo duqeyn ka geysanayay xerada barakacyaasha oo dad ay dad gaaraya ilaa 14,000 oo qaxooti ay ku nool yihiin wax ka yar nus kilomitir deegaan ah. Mas-uuliyiin ka tirsan Pakistan ayaa Isniinta sheegay in kooxaha kacdoonka ay weerar gaadmo ay ku qaadeen kulanyo ciidan oo ku sugnaa koonfur galbeed, ayna dileen 2 ka mid ah ciidamada ammaanka oo ay ku jiro taliya ciidan. Weerarkan khasaaraha badan dhaliyey ayaa xalay ka dhacay magaalada Balor ee gobolka Baluchistan. Garabka warbaahinta ciidanka ayaa sheegay in ciidamadu ay ku jireen howlgal la xiriira la dagaalanka argagixisada ee aagga ay isku dayeen inay xiraan waddooyinka lagu baxsan karayay markii koox argagixisa ay weerar gaadmahay ku qaadeen. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka duurkaas aad ka dhegeysanayseen waa V O A. Dibadbaxyada ka socda dalka Faransiiska ayaa u muuqday kuwo markaasi qaboobaya kadib 5 cisho oo xiriir oo halkaasi dibadbaxyada ka dhaceen, kuwaas oo ka dhashay kadib markii boliiska ay toogteen wiil 17 jir ah oo lagu magacaabi jiray Nahel oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Aljeeriya oo qoysaskiisana ay kasoo jeedeen dalka Aljeeriya iyo Morocco, balse ay sarrashada dalka Faransiiska wiilkaasi daad yar la dilay. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka codsaday bulshadu iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay kordhiso tirada ciidanka ku sugan waddooyinka. Haddaba warkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkaasi ayaa Ridwaan Xaaji Cabdiwali, wariyaha V O A ee London, waxa uu ka wareystay Maxamed Salaad Cali oo ka faallooda arrimaha dalka Faransiiska kuna sugan magaalada Paris.
ilaa iyo 7-kii bisha 5-ta cisho ay socdeen dibadbaxyada iyo qulqulatooyinku xalay toolo waxay ahayd habeenkii ugu deganaa kadib markii dowladdu ay heega gelisay ciidamo fara badan oo la kordhiyey cadadkii ciidamada booliska militariga. Sidoo kale waxaa loo sharciyey ra-iisul wasaaradu oo shalay taalis waxa u sharciyeysay in ciidamadu ay isticmaali karaan helikobterada magaalada dhexdeeda noocyada kala duwan. Sidoo kale waxaa la heega geliyey militariga oo iyaguna isticmaalayey baabuurta gaashaaman. Marka sababtaas ayaa runtii arintaas sababtay baan isleeyahay. Isla xalayna meel Russian Silesia la yidhaahdo oo ah suuqa ugu weyne dhaqaalaha ugu badanna uu yaallo wadanka Faransiiska ayay mudaharaadeyra ka dhaceen, iyagana waa la kala eriyey, wax khasaara ay kama dhalan.
Waa gartay marka hadda dibadbaxyadii waxaa la leeyahay waxay u muuqdaan inay ka yara dabacsan yihiin sidii hore oo xasiloonidu ay soo hagaagayso. Arintaas miyay jirtaa?
Arintaas way jirtaa. Runtii anigu 2 cisho suuqa markaan u baxay meel gasta askar baa taagnay, baabuur baa taagnaa, amniga waa la sugayey. Shalay waxaad arkaysay in amnigii ay ku guuleysteen ciidamadii faraha badnaa ee meelaha kala duwan joogay. Sidoo kale waxaa la sheegay wixii ka dambeeya inaan loo dulqaadin doonin oo gacan bir lagu qaban doono dadka mudaharaadayaasha. Isla sidoo kale shalay toola ra-iisul wasaaradu waxay sheegtay dadkii dhibaatada geystay intay doontaa qaatay inaan la cafin doonin oo laga dabategi doono qof kasta oo ka qayb qaatay dhibaatada in uu xukunka wajihi doono.
Waa gartay qoyska wiilka la dilay waxay ku baaqeen in rabshadaha la joojiyo. Waxay carabaabeen inay jiraan dad fara badan oo ka faa'iideysanaya qalalaasaha oo siyaabo khaldan wax u burburinaya. Marka baaqoodii baa la dhegeystay, ma la dhihi karaa?
Runtii taa laftigeedu qayb bay ka qaadatay baa la dhihi karaa. Oo wiilka ayeydiiba hadashay oo sheegtay inkasta oo ay dhibaso wiilkii booliska ahaa ininkeeda dilay oo lacag loo ururiyey 1 milyan gaadhaysa, dadka qaar ay u ururiyeen ay dhibaso. Haddana waxay sheegtay in mudaharaadada la joojiyo oo baawurti la burburiyo iyo guryaha lagu biyo iskuule lagu biyo la joojiyo oo sidoo kale waxay aragtay in mudaharaadkan wajigii uu lahaa laga duway oo dad ujeeddo gaar ah lahoo toog u badanay oo meheradaha dadka boobaya ay ujeedkiisii ka qaadeen markaa sidoo kale waxaa xusid mudan ridwaana wiilka hooyadiiba ka hor waxay sheegtay in dhibaatadan aanay booliska faransiiska dusha ka saaraynin laakiin oo ay booliskii lafteedaba saaxiib la tahay oo asxaab boolis ay leedahay u yimaadeen oo tahsiyadeeyeen laakiin si gaara khaladka meesha ka dhacay dusha ka saarayso wiilka askariga dilay inankeeda ee imikana la xukumayo.
Waayahay maxamed, markaad eegto faransiiska rabshadahan iyo dibadbaxyadan ka dhacayay waa kuwo si weyn saameyn ugu yeeshay dhaqaalihii iyo guud ahaan amnigii dalka. Ilaa 4,500 oo ciidan ah ayaa dalkaasi lagu daadiyey. Waxaa la socotaa in dad fara badan oo boqolaal ka badan la xiray, baabuur badanaa la gubay, dhismayaal fara badanaa dab la qabadsiiyey. marka carada intaas la eg markaad eegto ka dhalatay dilka wiilkaas, maxaa loo sababayn karaa ayay kula tahay? Ma waxaa jira waxyaabo dadku ay ka tabanayaan booliska dalka oo ay leeyihiin waa in wax laga qabtaa?
Runtii waxaa jira Rudwaanow arrin dhibaato ah oo muddo dheer soo jiitamisay oo ah dadkan ajaanibka ee waddanka Faransiiska ku nool weliba khaasatan kuwan u dhashay waqooyiga Afrika ay ka cabanayaan waddanka Faransiiska oo ay leeyihiin sistemka booliisku wuxuu dhibaato ku yahay mar walba oo si gaara u ataagaa dadkayga ajnabiga ah. Marka sidoo kale afrikaanka laftigood tabashada way la qabeen oo wiil giniyaanaba bakan kasii horreeyey dhacdadan dhimashada ah ee booliiska dadka ka hor waxaa jirtay dhacdo tuulis ka dhacday oo nin xidhay Algeriana ninkii markii saa loo qaaday waxa la jeelkii ku dhintay baa la yidhi. runtii caladay taa ka qaaday laftigeeda tuulis way gubeen marka waxaa ku jirtay baabuur Soomaaliyeed oo ku jirtay baabuurta la gubay. Marka runtii arrintan waa arrin soo noqnoqotay, dadkana waxay kasii cabsi qabaan in haddii daytar eegtaan ay dib ugu dhici doonto. Marka taasunbaa sababasa
waa gartay jaaliyadda muslimiinta marka la eego ee dalka Faransiiska siday u arkaan rabshadahan?
Runtii hogaamiyaasha muslimiinta ee waddankani waxay ku baaqeen in guud ahaan bulshadu isdejiso, in arrintan sifo sharciya loo maro. Runtii de waddankan haddii si loo eegana waa waddan soo dhaweeyey community ballaaran oo muslimna waa waddanka ugu badan ee muslimka ugu badan ay ku nool yihiin wadamada galbeedka Yurub. Marka runtii de bulshadan danay ku qabtaa islaamku maaha waddanka in la baabiyo, in la dhibaateeyo. Mar haddii dee askarigii dhibka geysteyba lahayo oo sharciga la maran doono xukunkiisa wuxuu mutaysto. Markaa runtii waxay bulshada ku baaceen in la isdejiyo, in hantida dadka shacabkaana aan la burburin.
Maxamed Salaad Cali oo degan Paris wuxuu u warramay wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dalka Ukrain ayaa sheegay axaddii in ciidanka Ruushka ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah bariga dalkaasi Ukrain oo uu dagaal xoogani ka socdo. waxaa kale oo ay sheegeen in ciidamada Ukrain iyaguna ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah koonfurta waddankaasi. warbixintan oo qortay v o a waxaa inoo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee Ukrain, Hanna Malier, ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay horumar ka sameeyeen dhowr aag oo ka tirsan gobolka Donetsk oo ay ku jiraan Leyman, Avdiivka iyo weliba Marinka. dagaal culus ayaa meel walba ka socda, xaaladduna aad ayay u adag tahay, ayay Meelyer ku qortay telegramka. Meelyer ayaa sheegtay in dhinaca koonfurta ay ciidamada Ukrain kala kulmeen iscacaabin xooggan oo kaga imaanaysa, sida ay tiri, cadowga, miinooyin iyo weliba daadguraynta ciidamada kaydka ee Ruushka. Ruushka ayaa sheegay in ciidamadiisu ay iska caabiyeen weeraro kaga yimid Ukrain oo ka dhacay tuulooyin u dhow magaalada Bakhmuud iyo sidoo kale deegaanada koonfurta ka xiga, gaar ahaanna magaalada istaraatiijiga ah ee buuraleyda ah ee Fohlir. kadib 12 maalmood oo uu hakad geliyey ayuu Ruushku aroornimadii axaddii weerar diyaaradeed xilli habeen ah ka fuliyey guud ahaan Ukrain, iyadoo qof uu ku dhaawacmay caasimada Kiyev. nidaamka difaaca hawada ee Ukrain ayaa iska caabiyey weerarka. saraakiisha caasimada Ukrain ma aysan sheegin tirada saxda ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weeraray magaalada Kiyev iyo deegaanada hoos yimaada, balse ciidamada cirka ee Ukrain ayaa sheegay in dhammaan 8 diyaaradaha droniska shahiid ee ay Iiraan samaysay iyo 3 gantaal oo Ruush ah ay soo rideen nidaamka difaaca hawada ee Ukrain. goob joogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo u eg dhawaaqa nidaamka difaaca hawada oo beegsanayay diyaaradaha weerarka qaaday. ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa axaddii booqday magaalada dekedda leh ee odessa ee ku taalla badda madow, halkaasi uu warbixin kaga dhagaystay taliyaha ciidamada badda, isagoo kala hadlay rajada laga qabo horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo barnaamijka gantaalaha ee ukrain, iyo sidoo kale isagoo abaalmarino guddoonsiiyey ciidamada ukrain. zelenski ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku yidhi, cadowga ayaan xaqiiqdii ku amar taaglayn doonin xeebaha badda madow, kuwa soo duulay waa inay ka cabsadaan inay u soo dhowaadaan xeebta kremiya iyo azov, maadaama maraakiibta ruushku ay haddaba ka baqayaan inay u soo dhowaadaan xeebaheenna badda madow. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka mike pence, oo ah musharax hadda u taagan doorashada isreereebka ee xisbiga jamhuuriga, ayaa axaddii isagoo la hadlayay telefishinka c n n waxa uu yidhi, waxaa jirta dood gudaha xisbigayga iyo waddanka oo dhan ka jirta oo ku saabsan ku luglahaanshaha maraykanka ee dagaalka ukrain, laakiin waxaan runtii aaminsanahay in aqlabiyadda dadka maraykanka ah ay fahamsan yihiin in aan nahay hogaamiyaha dunida xorta ah, iyo in uu istaagidda xurriyadda iyo taageeridda kuwa u halgamaya xurriyaddooda mar walba ay tahay qadiyadda maraykanka. isagoo sabtidii shir jaraa'id warbaahinta isbaanishka ugu qabtay magaalada kiyev, ayuu zelenski bogaadiyey booqashadii ugu dambeysay ee pence ee uu ku tegay dalka ukrain, laakiin waxa uu muujiyey walaaca uu ka qabo inuu luumiyo taageerada labada xisbi ee maraykanka kadib waxa uu ugu yeeray fariimaha khatarta ah ee ka soo yeeraya qaar ka mid a xubnaha xisbiga jamhuuriga. zelenski ayaa sheegay in iyadoo aan loo eegin cidda ku guulaysanaysa doorashada madaxtinimada soo socota ee ka dhacaysa maraykanka, dhowrista iyo ilaalinta taageerada labada xisbi ee maraykanka ay tahay waxa ugu muhiimsan ee ay ukrain u baahan tahay.
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay qortay v o a. dalka suudaan waxaa dagaalada halkaa ka dhacaya uu galay usbuucii 12aad iyadoo aysan jirin sansaan u muuqanaysa oo ku aadan in dagaaladaasi ay istaagayaan dhowaanahan. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada shalay halkaasi ka dhacay ayaa waxa aan ka waraystay khaalid cabdiraxmaan axmed oo ka faallooda arrimaha ammaanka kuna sugan magaalada kambaala ee dalka uganda.
xaaladihii u dambeeya ee waddanka suudaan, dabcan dalka suudaan bishii saddexaad waxaa ka socda dagaal u dhexeeya labada dhinac ciidamada dalka suudaan ee kooxaha r s f ta loo yaqaano. dagaalkaas oo in muddo socdo shalay abaarihii iyo duhuradii waxaa bilowday duqeymo ay geysteen ciidamada xoogga dalka suudaan. goobo ay fadhiyaan ciidamada kooxaha rayidka ee hoggaanku waaye general hameti, runtii xaafadda ay degnaayeen magaalada khartuum ee barigeeda ee loo yaqaano mudurmaan waxaa duqeyn ba-an loo geystay kooxaha ciidamada r s f ta. dagaalkaas runtii shalay bilowday in muddo isbuuc ka hor markii xabad joojin ay ku dhawaaqeen labada dhinac.
ma jirtaa hadda waanwaan la doonayo in arrintan lagu qaboojiyo ama isku dayo la doonayo in xal loogu gaaro dhibaatooyinka dagaalka ee muddada saddexda bil jirsaday?
dabcan waawaanta hadda u dhexaysa labada dhinac ma jirto. runtii golaha midowda africa waxay soo bandhigeen muwaadaro ay ku dhadhxadinaya labada dhinac, laakiin waxaa gaashaanka u daruuray ciidamada dalka suudaan. sidoo kale waxaa jira wadahadal waanwaan ay waday dowladda maraykanka ee dalka sacuudiga, kaasoo lagu dhexdhexaadinaya in kooxdan labada dagaal lagu joojiyo si mufaawadaad ama negotiation wadahadal. runtii ayadana waxaa diiday ciidamada dalka suudaan. runtii wax hadda muuqda ma lahan wadahadal u dhexeeya labada dhinac, laakiin runtii waxaa socdo wadahadal ay wadaan midowda yurub oo runtii augosta loo qabtay in labada dhinac ay wadahadal geystaan.
waa tahay khaalid, marka dagaalka shalay dhacay, khasaare inuu geystay iyo in kale, maxaa ilaa hadda aad nooga sheegi karaysaa?
dabcan dagaalka shalay dhacay runtii wax hadda ila rasmiga lama hayo inuu khasaare geystay, laakiin waxaa la leeyahay labada dhinac khasaare ayaa soo gaaray. runtii lama sheegi karo. dabcan ciidamada suudaan waxay ka sheegteen dagaalkaas guulo waaweyn oo runtii duqeymihii ay ka geysteen magaalada loo yaqaano mudurmaan, waxayna badankood sheegteen in diyaarad ay lahaayeen dronis ciidamada taabaxsan xameeti in la soo riday. sidoo kale dhinaca kale waxay sheegteen in diyaarad militariya miiga leeyihiin in ayadan la soo riday. Marka runtii khasaaraha ilaa hadda ma caddo, laakiin waxaa laga yaabaa in maalmaha soo socda inay caddaadaan waxa shalay dhacay. Dagaalkan wuxuu waa dagaal aad u xoogan oo u dhexeeya labada dhinac.
kaasi waxau ahaa Khaalid Cabdiraxmaan Axmed oo Kambaala isagoo jooga iyo warramaya dhegeystayaal. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in mas-uuliyad dowladeed ay tahay ilaalinta meydadka ku dugan qubuuraha Macalin Nuur ee duleedka Muqdisho. Hadalkan ayaa yimid iyadoo ay soo baxayaan walaac ku saabsan in dhulka qubuurahaasi ku yaalla ay dad sheeganayaan, taasi oo abuurtay cabsi in dadka qaar ay isku dayaan inay kala baxaan meydadka ehladooda. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey, qaybo ka mid a bulshada magaalada Muqdisho ayaa qabuuraha Macalin Nuur ee kilomitir 13 kala baxayay meydadka eheladooda kadib markii digniino ay ka heleen dad sheeganaya milkiyadda dhulkaasi, waxaana dadka lagu wargeliyey inta aan qabuuraha la burburin ka hor inay kala baxaan meydadka dadkooda oo ay meel kale ku aastaan. arrintan ayaa noqotay mid si weyn ugu baahda baraha bulshada, halkaas oo lasoo dhigay muuqaallo muujinaya qabriyo la qoday oo meydadkii lagala baxayo, taasay dadku siyaabo kala duwan uga falceliyeen. guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo sheegay inuu ka jawaabayay cabashada dadka arrintan ay ka muujiyeen ayaa maanta warbaahinta kula hadlay qabuuraha Macalin Nuur ee kilomitir 13.
waxaan joognaa qubuurihii loo yaqiino qubuurihii Macalin Nuur. qubuurihii Macalin Nuur, allah u naxariisto, qubuurahaani xilligii dowladdii Siyaad Barre joogtay ayaa wax lagu aasaayay ilaa iyo wixii ka dambeeya lagu aasaayay. Macalin Nuur inta uu joogaa la waqfay, intaasna waxaa lagu aasaayay dadka Soomaaliyeed ee ku geeriyooday magaalada Muqdisho iyo qaar xataa dibadda ku geeriyoodo la keenayay. waxaa nasiib darro ah maanta waxaan arki jirnay dad nooloo la barakacinaayo barakacayo ee dad intoo la barakacinaayo arki ma jirin. waxay joogtaa maanta inaa dadka meydka ahina la barakacinaayo. waxaan halkan u joogaa maanta anigoo ah duqa magaalada Muqdisho. sababta ay keentana ay tahay markaa aragna qubuuro la barakacinaayo, meyd la barakacinaayo, calaa kulli xaal ciddii shala waqaftay ogaalay ku waqaftay, ciddii dhiibtay ogaalay ku dhiibtay. maanta inay tidhaahdo dhulkaygiiyaan dib ula laabanayaa suuragal maah. dhulkaani waa qubuuro, inta qubuuraha ahna waxaanu soo diri doonaa waaxda dhulka naqshaday ka samaynayaan iyo maamulka deegaanka, kadibna reer Macalin Nuur aan ka codsan doonaa inay dirbi ku wareejiyaan.
duqa Muqdisho ayaa sheegay in dowladdu ay mas-uul ka tahay qabuuraha Macalin Nuur, isla markaana aan dib dambe loo aqbalaynin in meydadka laga bixiyo goobihii ay ku aasnaayeen.
qabri la qodi karaa ma jiriyo, qubuurana sideedaba dowladdaa mas-uul ka ah. dowladdaa mas-uuliyaddeeda ay fuulaysaa, haddii mas-uuliyaddaas ay dayacantana dowladdoo dayacday u ekaanaysaa. marka dadka intay soo guureeyaan habeenkii intay yimaadaan qubuuraha fagaayo ee meydadka la qaxaayo, waxaan leenaa meydadkiina hala qixina. ciddii inkuugu timaada idi tidhaahda meydkan qabriga kala bax qofkii tidhaahdana dowladda hoose waaxda cabashaday leedahay loo soo gudbiyo, sidaan hadda unimadan soo dul istaagaynaa. ciddii aan ka aragna ama aan ku qabannana xabsigaa la geynayaa. dowladda hoosea mas-uul ka ah qubuuro, cid mas-uul ka ah ma jirto. cid kastana waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo haddii shalay aabbaha u bixiyey ama adigiiba aad shala bixisa aad maanta isbeddesho, cid ka akhrisanaysa ma jirto. meeshu waa qubuuro, haddii wax laga beddelana dowladdaa beddeli karto oo dhihi karta marka meeshaani waxay naqon kartaa deegaan qubuurahan ha la bixiyo, dhulkaasna ha la geeyo meel kale loo astaya la geyn karaa. baahi markaas timida darteedaana lagu samayn karaa, laakiin cid walba inay inta wax iska sheegad dadka lagu barakaciyo suuragal maa. calaa kulli xaal waxaan halkan u joognaa maanta inaan dadka cabashadoodii ka soo jawaabnay ayay ku tusaysaa, maxaa yeelay waxaan mas-uul ka nahaa dadka sidaan dadka nool mas-uul uga nahaan kuwa dhintana mas-uul uga nahaa. marka suuragal maa in lagu xadgudbo dadka maydka oo maatada ah oo maydka ah ee dhulka hoostiisa ku nool inaan gurigiisa ugu tagin, maxaa yeele guriga runta ahay waa dhulka hoostiis. guriga beentaana waa midkan dabaqada meeshan ku yaal, waa guryaha beenta ah. dhulka hoostiisa cid laga barakici karaa ma jirto.
gudoomiye madaale ayaa ugu dambeyntii hoosta ka xariiqay in sharciga lala tiigsan doono cid kasta oo ka dhaga adeegta amarka maamulka gobolka uu ka soo saaray xaaladii ka taagnayd qabuuraha Macalin Nuur.
Laga bilaabo maanta bisha saddex ay tahay, ciddii aan aragnay idoo meyd bixinayso ama mid laha ahaado ama mid dhahay ha layga baxsho ahaado, inta oo maxkamaddan geynaynaa qof baxsan kartaa ma jirto. Qofka bixinaya waa inuu sheegaa sababta uu bixinayo, waa inuu dowladda soo wareega wadaaga, waa in ogolaasho dowladda oo heystaa marka uu bixinaayo dowladda hoose haddii ilaah yiraahdo. Waxuun cid walba say rabto ka yeelaysa maa. Marka calaa kulli xaal macallinkii sadaqaystay oo waqfay, naajir Allah siiyo.
Inta badan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa ayay meydadka eheladoodu waxa ay ku aasan yihiin qabuuraha Macalin Nuur, taasoo keentay in dadku ay walaac ka muujiyaan dib u soo bixinta meydadka ku aasan halkaasi. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
V O A oo aad sidoo kale ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fiimada geeska Afrika, waxaadna sidoo kale aad naga dhigaysan karaysaan bogga voasomali.com. markana dhigaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan oo aan idiin soo gudbinaynaa wararkii kale aan idaacadda idinkugu talagalnay subaxnimadii Arbacada ee 26-kii bishii Juun aynu soo dhaafnay. Waxaa meel u dhexaysa dalalka Yemen iyo Soomaaliya oo 60 mile u jirta dekedda magaalada Boosaaso ku degtay doon ay la socdeen dad Soomaaliya oo ilaa 320 qof gaaraya oo ay ku jiraan shaqaalaha doonidaasi. Doontan oo lagu magacaabo Al Shamis ayaa la sheegay in ay kusoo socotay dekedda magaalada Boosaaso. Waxay siday shixnad badeecadaha oo ay ka keentay dalka Yemen, gaar ahaan magaalada Mukalla. Axmed Siciid Macallin wuxuu ka mid ah dadkii doonida la socday, hase yeeshee ka badbaaday doonidaasi halkaa ku degtay, waxaana uu u warramay sida ay wax u dhaceen wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faaduma Yaasiin Jaamac.
Waxaanu ka nimi dekedda Mukalla ka soo furanay, Boosaasaanu kusoo soconnay. Doontana waxay nagula degtay Boosaaso 60 mile iyo anagu ujirabay nala degtay.
Maxaa sababay in doontu inala degto?
Faana waxaa weye doonta biyihii baa soo galay, doontu dabeyl baa naheshay, dabeysha hadday naheshayna dee way naga awood badatay. Doontii loox baa fuqay, haddii loox fuqayna biyihiiba biyo badan baa soo galay. Biyaha badan oo soo galay baa doonta u sababahay degtay. Marka annana matooradan haysanay, wixii intii aan awood matoor haysanay dee way wada shaqaynayeen, qaarkood way dameen. Biiba isla durbadi soo galay biyihii. Dee marka duraawalkii doonta watay oo makaanik ahaa ayaa nagu wargeliyay doontii inay biyihii siyaadi yihiin. Annana dego markaasaanu dharkii seefka iyo ragideenni walba wuxuu galay inuu naftiisa seefgareeyo, jaakadihii seefka, saxiimadii, isgaarsiintii, raggu dee waa la isqeybiyo. Annaga gurugayaga 12 baan ahayn iyo 10 baxriyo doonyo kale aanu kasoo qaadnay iyo hal nin oo rikaaba. Hadhamaanta iyo 23 ka yeeyo qof waxaan isugu tagnay saxiimada yareed ee badda aanu isugu nimi darag istirinayna dee anagu waa dhammayn. Hal nin oo rikaabo dabaasha awan baa nagu jiray, isagiina waa soo seef kareenay, waa doonto saxiimada aanu soo saaray. Alxamdulilah, intayadi kalena waxa weeye waa dhammayn, saxiimada dusheedaan ku dhammayn.
Dareenka dadku see buu noqday markii aad ogaateen in doontii biyaha badda soo galeen oo ay degayso?
Dabcan waa dareemi ka dhacayo dad meel aan bad dhexdeedaho dabeylo jiraaniin oo nin walba dareenkiisa waxa wey lawa la cabiri karaa. Waxa wey dee nin walba ma isbedelaysaa. Marka hore sheekada ay kugu timaado way isbedelaysaa, waa naxaysaa. Laakiin mar haddii wixii aan meel aad ka aadi karin waa isdhex galaysaan, inoo wixii kuu noqonaysaa wax caadiyan oo sida isu seef kareen lahayd baad ku fikiraysaa.
Dabcan markii wax dhacaan dadka qeyb baa miirkoodu si noqdaa. 23-kiini qof ma jiraa qaar kontroolku ka dhumay oo ama badda inay dhex galaan aad uga baqdeen?
Maya, halkaan nin waa rikaafka maahane. Waxyaga kale ragga bad rag badeed baan ahayn, rag badda
inaa
ninka rikaabka waa isagu dee owlneed nin rikaab u ahaayo, isagoo iska jiifo meeshaanu jiifina sariirtii jiifa. Dalayo doontii degtay ee soo bax, argagax waa argagaxay oo isagii baan ilaalinayna, argagax buu dooreyamay. Intayadi kale dee rag badraca baan ahay inuu baddaasaanu dee weligay ku dhex jiray isma bedelin, laakiin ninkaasu si gaar aanu ilaalinaynaa.
Maxaad doontii ka qaadateen marka?
Aniga shaqsi ahaantayda waxaan ka qaatay telefoonka ku hadlayo, isagana waxaan sababtan u qaatay waxay ahayd turayada iyo isgaarsiinta waday. sidaasaan u qaatay ragga kale waxba maysan qaadan kaba iyo waxa weeye dhar iyo midna maana inta nin walba wuxuu sitay intuu ugu labisnaa buu saxiimada ka soo fuul
wax cuntaa ma ka qaadateen
inta may inta doonta wax walba way saaraayeen dembabaanaan haleen inuu argagax baa lagu dhacay wixii xilligii marka aan xilligan wax qaadan lahayn mar hadda xilli haysato waqti haysato doontii tartiibu degayso waxa weeye wax waa dareemka dhan waxba qaadan ka dhaan laakiin inta xawli doonu weyno 800 tana oo nusac gebigeediiba nusac ku digtay waa dareemka dhan 20 daqiiqo hataanu wax barraxnay wax kala barbarraxnay intii aan wax kala barraxnay doontii ba digtaba sidaasaan wax uga qaadan
marka saxiimada yareyd baad isugu tagteen
hadhamaantay 23 iyo qof waxaan isugu tagnay saxiimada yareyd
maxaa samaysay markaas
haddii waxaan sameynay ilaahay baan barinay dadkii doonay waan la soo hadalnay maaligeedii inta lahaa iyo raggii waxaan qeyla dhaan baan tarayo baan tarayadii baan wadanay dadkii baan wacnay gurmad baan dalbanay deedo gurmadkiina waxa weeye doonay baan la soo diray boosaaso bay nooga timi adigu 12
mise saacadood baad sabaynayseen badda
12 saac baan sabaynayn
cabsida ugu weyn ee idin soo wajahday maxay ahayd
cabsida ugu weyn aanu intee saxiimada waxa saxiimadaas oo habeenimo kula gasho dabaysha jirta iyo muujadahaas inay kula rogonto dabeyl maalinnimadii maalin iyo habeen isku mid maah maalinka saxiimada muujada waa arkaysa markay kugu soo dhacayso markay soo dhacdo waa dee xagaga dhurayaal yaraadaan wadnay oo ka dhuleynay biyo waa ka qubeynay cabsida ugu weyneyd waxay habeenimada inay nala gasho
doonta markay idin timi maxaa dareentay
alxamdulillah waxaanu dareenay naxariis iyo farxad iyo ragayagii wala kala aamusnaayo wala isla hadlaayo saxiim doonti goortaanu aragnay dee waa ilaahay baanu xamdinaqnay
qaab sidee aba doonta ugu wareegteen haddii aan u sharaxo
markii ay doonta noo timi inaan is diyaarino oo sidan qaabkaana doonta u fuuli lahayn tartiib loo saxiimad yar baanu saarannahay oodan wada kacno wayna la rogmaysaa qaabkaanu saxiimad doonta u fuuli lahayn tartiibtaan u fuuli lahayn dadkaan horeysiin lahayn raggii xarka qaban lahaa waxbaanu diyaarinay iloo kuruu baxriya oo badda yaqaan oo badda muugta muddo kasoo shaqaynaya baanu ahayno dadka ma aragtay dadku mar hadday saxiimadaas saaran tahay oo ay hal mar wada kacday waxaa isla rogaysaa marka jaranjaray noo soo tuurtay jaranjaradan tartiib qof qof ugu soo baxnay 23 jaranjaradan ka soo baxnay saxiimadiina sidii baan u wadnay
boosaaso goorma soo gaartay
boosaaso waxaan soo gaaray 9:00 subaxnimo dambe
dabcan 12 sano badda saaray waad sigatay allagoo kusoo badbaadiyay qorshaha ma kugu jirtaa inaad dib ugu noqoto inaad ku shaqaysato mihnada baxrinimada
marka hore horta markaanu saxiimada saarayn go-aankayagu ma ahayn inaanu baddambe kusoo noqono laakiin dee waxaan adu isma wado dee waa dhici kadhaa inaad ku noqoto laakiin xasuustii baa weli ku jirto maskaxdayda ka guuxaysay hirarkii mawjada iyo doonta qaabkii noola degtay iyo baddisay ahayd iyo anu umalin maayo inaan muddada xataa sanado inaan baddambe u noqonaayo alxamdulilah hadde alxamdulilah ilahay waana soo badbaadiyey nabad qabo ku joognaa 22 rag ah saxiimadu intay leeg tahay iyo intaanu anagu cadadkayagu ah marka laisu fiirsho matoor lahayn marka laisu fiirsho wax ilaahay looga xamdinoqo weeye inaan ku noqonaayo umalayn waay ma jecli hadde kule niyad ahaantayda iguma jirto
kaasi waxa uu ahaa axmed siciid oo ka mid ah dad la socday doon ku degtay inta u dhexeysa dalalka yemen iyo soomaaliya gaar ahaan doon kusoo socotay boosaaso wuxuu u warramayey wariyaha v o a faadumo yaasin jaamac waata dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubinta qurbe oo aad xilligan kala dhegeystaan xuseen nuur xaaji ayaa inala socodsiinaya
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno soomaalida kanada iyo weynaynta maalmaha xorriyadda laga soo bilaabo 26-ka bishii hore ee juun ilaa 1-da July oo ku beegnayd sabtidii soomaalida kanada ayaa sameynayay munaasabado waaweyn oo qaarkood ay suuragashay in la qabto markii ugu horreysay xarunta dowladda magaalada Brampton ee gobolka Ontario looga arrimiyo ayaa markii ugu horreysay sanadkan laga saaray calanka Soomaaliya iyadoo lagu weyneynayo maalmaha xorriyadda magaalada Toronto ayaa sidaasi laga sameynayay ilaa 3 sano duqa magaalada Brampton Patrick Brown oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay munaasabadda ayaa Soomaalida ku ammaanay kaalintooda magaalada Brampton iyo guud ahaan Kanada Cabdikariim Cumar oo la shaqeeya duqa magaalada Brampton Patrick Brown oo suurageliyey calansaarka ayaa arrinkaasi ku tilmaamay mid taariikhiya
aad iyo aad aan mahadsantaa walaalkay xuseen opportunity aan maanta na siisay. Farxad ayay ii tahay inaan nagala soo qayb gashay adiga ruuxaaga, in aynu maalintii ugu horreysay oo ay tahay maalin taariikhi ah aynu ka saarna calanka magaalada Brampton, taasina waxay noqotay arrin aad iyo aad loogu farxo, wayna inoo hirgashay. Waxaan nagala soo qayb galay qowmiyado kala duwan oo nagu taageeraya farxadda iyo maanta taariikhda aynu gaarnay.
Dadkii ka qayb galay kulanka ayaa wax aad loogu farxo ku tilmaamay in markii ugu horreysay calanka Soomaaliya laga saaro magaalada Brampton. Dr. Maxamed Jilicow oo loo yaqaano Maxamed Tennis, oo madax u ah ururka Loyan Foundation oo ka dhisan magaalada Toronto oo ka shaqeeya arrimaha bulshada, oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay munaasabadda caleemsaarka, ayaa xusay in tallaabadan ay caddaynayso jiritaanka Soomaalida iyo awoodda ay ku leeyihiin qurbaha.
Xafladdan wixii munaasabaddan waxay muhiim u tahay dalkeenii maadaama uu burbur ku dhacay dowladnimadeenii, laakiin nationkeeni inuu taagan yahay nation, macnaha waxa waa nation waxa waa dadka waay dadka waay dadka Soomaalida weli ma dhiman, waa noolnahay meel kasta oon joognana. Dareenkeenii oo Soomaalinimo waa nagu jirtaa, waana u taaganahay. Oday ha ahaado, hooyo ha ahaato, dhalinyar ha ahaato, jenereeshka dambe soo socda waxay ogaanayaan calankan micnaha uu leeyahay. Rag baa usoo halgamay, rag baa god u galay, rag baa u dhintay. Anigu waxaan ahaa calankan wax kusoo bartay waxbarashadeydii, everything magaca Soomaaliya aan kusoo bartay. Soo marka waxaan aaminsanahay Soomaali inay tahay hal qoys, hal qoys inaan ahay, hal oday inaan ka wadanay. Laakiin waxaa nagu dhacay burbur oo siyaasadeed oo dibadda aad iyo aad laga shaqeeyey in waddankeena dowladnimadeena ay burbur. Laakiin maanta waxa waaye alxamdulilaah, dadkeena diyaasporada joogo waxaan barnay Soomaalinimada waxay tahay calankeeniyaan barnay. Madaxda halkan joogto Mayor Patrick Brown oo noo facilitate gareeyey Brampton iyo Peel Region inaan calankeen halkan ka sugno.
Sidoo kale Maxamuud Dafuuje oo ah madaxa ururka Jane Alliance ayaa ka hadlay muhiimadda calan saarka Soomaaliya.
Runtii waa maalin taariikhi weeye. Qofkii sidoo kale soo maray dowladdii Soomaaliya waqtigii ay jirtay dowladihii lasoo dhaafay oo ilaa 60 kasoo bilaabanayay, qiimo weyn bay leedahay maanta oo kale. Waa muhiimad aad u weyn weeye. Anigu waxaan ka mid ahay dadkii kusoo koray markii ay yaryaraayeen, ilaa iyo intaan high school ka dhameysanayay, inaan subax walba calanka saarno oo istaagno oo heeska calanka aan nuqaadno annagoo weliba xamaasadaysan. Marka maanta inaan halkan ka saarno Brampton oo Canada ku taala, Ontario ku taala, 15,000 oo meel u jirta Soomaaliya, waa dareen aad iyo aad iyo shucuur waxay muujinaysaa aad iyo aad u qiimo weyn runtii.
Aamina Cabdullaahi oo ka mid ahayd hooyooyinka ka qayb galay munaasabadda ayaa ku boorisay Soomaalida qurbaha in caruurtoodu ay ku abaabiyaan muhiimadda calanka.
Aad baan u faraxsanahay, waa maalinta ugu horreysa ka saaray Brampton oo iyagu noo ogolaadeen. Marka waxaan rabnaa Soomaalida ilmaha in lagu ababiyo calankeenii quruxda badnaa iyo siduu u ekaa iyo meesha aan joogno, waa in sidii aan Soomaaliya joogto maalinta ay tuhnimada waa in la soo dhaweeyo, waa in maxayti maasha allah tabaarakallah. Marka aad baan u faraxsanahay maanta.
Madaxda ka qayb gashay calansaarka Soomaaliya ayaa aad u ammaanay Soomaalida iyo sida ay uga dhex muuqdaan bulshooyinka ay la nool yihiin. Waa kan Michael Balechi oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Brampton.
Thank you very much. My name is Michael Balechi, regional councillor, wards 2 and 6 in the city of Brampton. And I have to tell you, I'm really excited for the Somalia's first flag raising here in Brampton.
Aad baan ugu faraxsanahay in markii ugu horreysay calanka laga saaro magaaladan Brampton. Waxaan rabaa inaan ku sheego arrin ku saabsan dadka Soomaalida. Mar walba oo aan la kulmo qof Soomaali ah, waxaad garanaysaa jacaylka ka buuxo, taasoo ii horseeday inaan wax ka barto dhaqankooda, waddankooda, iyo jacaylka ay u qabaan magaaladooda iyo bulshadooda, iyo sida ay u jecel yihiin inay gacan ka geystaan magaalada Brampton iyo bulshooyinka ku xeeran. Waana taas sababta aan halkan u joogo, si aan u saarno calanka, si aan ugu sharafno dadka Soomaalida meel walbo ay kanada ka joogaan, gaar ahaan magaaladan Brampton. Dhanka kale, munaasabad ballaaran oo uu soo qaban qaabiyey ururka Today ee ka shaqeeya arrimaha cayaaraha iyo horumarinta dhalinyarada ee magaalada Toronto ayaa lagu qabtay xaafadda Dixon. Dadweyne kala duwan ayaa ka qayb galay munaasabadda, sidoo kalena waxaa lagu soo bandhigay heeso iyo madadaalo. Ali Moodey oo ka mid ah madaxda ururka Today ayaa iga warramay muhiimadda qurbo joogta ay u leedahay
munaasabadaha lagu weynaynayo maalmaha xurriyadda.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Soomaalida waxay ugu dhigan tahay maalin weyn sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed shanti sano ugu dambeysay waxaan tusaynay in Soomaalida ay u dabaaldegaan maalintooda xurriyadda. Caruurta intaan ku dhalanay ay arkaan Soomaalida waxa ay tahay calankooda iyo dhaqankooda iyo hidoodii. Waxaan kaloo annaga uga gedisannahay Soomaalida kale ee daafaha dunida joogta in annaga Canada haddaan nahay ay noo tahay Independent Day oo Canada Day ay tahay. Marka taas ayaan sii dheernahay Soomaalida inteeda kale. Waadna mahadsantihiin.
Saciido Siidiin Xirsi oo aabaheed uu ka mid ahaa 13-kii dhalinyaradii SYL oo aan kula kulmay munaasabadda 1-da Luulyo ayaa iga warantay dareenkeeda.
Dareenkayga iyo munaasabadda ay leedahay waxa waaye 1-da Luulyo markuu ugu horeysa calankan waxaa bilaabay 13 Cabdiqaadir Saqaawuddiin iyo aabaheed iyo Daahir Xaaji Cismaan ayaa ugu horreeyey. Markaas waxay ballan qaadeen inay ka sameysaan 13 calankooda ayagaa soo saaray. Waxay iga dhigan tahay anigoo Soomaaliya calanka joogo, Soomaaliya iga dhigan tahay, anoo Muqdisho taagan ayay iga dhigan tahay. Wax qiimeeyana ilaa hadda 30 halkan jooga wax qiimeeya ma arka. Marka calankan sidii lagu keenay hadday ogyihiin Soomaalida joogto, Soomaaliya waxay noqon lahayn dad walaalo ah oo isku tiirsan oo faraxsan.
Soomaalida ku nool Kanada ayaa aada u weyneeya maalmaha xorriyadda, waxaana la arkaa iyagoo wada xiran ama sita calanka Soomaaliya da' walba oo ay jiraan, taasoo lagu sifayn karo daljacaylkooda. Laakiin waxaa jira dad aaminsan in Soomaalidu ay wadaniyiin yihiin keliya maalmaha xorriyadda. Waa kan Yasiin Abikar oo ah saxufi muddo degan magaalada Toronto.
Xuseen, run ahaantii u dabaaldegidda maalmaha xorriyadda Soomaalida wax aad u wanaagsan oo markaad aragto haweenkii caruurtii oo wada xiran ee dareys laga sameeyey calanka Soomaaliyeed, raggii oo iyagana ka qayb qaadanaya damaashaadka maalmaha xorriyadda, sidaad la socoto dalkan aynu ku nool Canada ama meel walba oo dunida dusheeda waxaa laga sameeyaa xaflado lagu maamuusayo maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed, balse waxaa nasiib darro ah in qadiyadda wadanimada aysan dhaafsisanayn maalmaha 26-ka Juun iyo 1-da Luulyo. Waxaad arkaysaa isbuuc kadib dadkii 15 u dabaaldegayay maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed oo haddana xiran dareys reer ama mid maamul goboleed, isla markaana ilaaway qiimihii calanka Soomaaliyeed ama qiimihii xorriyadda loo soo maray. Wadaninimadu ma aha mid ku kooban oo keliya 26-ka Juun iyo 1-da Luulyo. Wadaniyadu waa dareen loo baahan yahay qofka inuu xambaarsanaado mar walba. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin badan si dadka loo dareensiiyo in daljacaylku iyo wadanimada aysan ku ekayn maalmaha 26-ka Juun iyo 1-da Luulyo keliya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida Kanada iyo weynaynta maalmaha xorriyadda. Inta aan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Zeynab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorsho guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka amaba looga hortagayo, halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud Maxamed.
Waxaa iskale mas-uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walbaba la rabana inay higsi fiican dalka uga sameeyso oo aan weli laakiin nasiib darro aanay sameyn wasaaradda dawladda Soomaaliyeed ee federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha, inay arrimahaas aada u sida deegaanka markay banaanka la joogo duur joogto kale dowladdii hore waxay u sameysay waro tan wasaaradda beerahana waxaa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas-uuliyaddaas ay qaado. Hal qorsho oo dowladdii hore la sameeyey ma jiraan, marka waajib saaran waxa waaye wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato. Ayadaa laga rabaa inay sameyso biyqabatimihii hore oo dowladda ay lahaayeen, sida kanaalada oo waaweyn, sida biyqabatika xawaaladay ku yiil oo kale. Hadda beero waaye, in dibdayadaa laga rabaa in shaqadeeda ay xusto. Marka waxaan aniga dhaliishaas iskale oon leeyahay howshaas inay qabato laga rabaa, waajib saaran ay tahay dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha.
Aad baad u mahadsan tahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Cabdirasaaq, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan?
Awalan, horta mas-uuliyaddan mas-uuliyad wadareed wey. Qof kasta oo mas-uuliyad haya degmo, min gobol, min caasimad bay horta wadar u saaranta, gaar ahaan waxaa iska leh dowladdu idaaradii dhexe wey oo ummadda Muqdisho oo aynu joogno, bara saabka iyo maayarada ku-xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh, gobollada kuwa jooga mas-uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay-adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada. Hadday waqtigu diraac tahay, dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan, bara saabkuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dowladda dhexe loo gudbiyaa. Waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaasi sida tooska u qusayso oo iska leh oo mas-uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleedyo ha noqdeen ama bara saab ha noqdeen. Dowladda dhexe wax shaqaa kuma leh, siyaasadda qaranka ka go'aamineysa. Waayo waxay mas-uuliyaddan waxaan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma jiilaalba ma roobba, inay wacyigelin u sameeyaan oo yidhaahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu qayladhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jilic jiro ama roob culusi soo socdo, hawada saadaashu ay sheegaan degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka. Oo markaa dowladdii dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dowladda dhexe. Hadda gobolkan banaadir ay joogno, yaa xukuma wara saabka xukuma degmooyinku waxay leeyihiin gudoomiyeyaal, yaa la weydiinayaa shaqadaas warihii fatahaadaha dadka jilicsanta barakacayaasha ciddii la socon lahayd mas-uuliyaddoodii weeye. Waxaa dowladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha xataa ma hoosay.
Hayuu Yuusuf, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdirasaaq. Wuxuu qabaa in howshu ay tahay mas-uuliyad wadareed, qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato. Adigu ma u aragtaa sidaas?
Hadda annaga federaalku nagu cusub yahay, laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas-uula dowladda federaalka. Wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hogaamiso oo dhexe. Marka sidaa daraaddeed muxuu ahaa ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay ay arkaan dowladda ay maqasho inay gaarsiiso. Awal waxaa jiray wasaarada waxay lahayd isku duwayaal gobolada si fudud hawsha loo gaarsiin jiray. Hadda waxaad malaysaa maamul goboleedyada hadday arintan waa gelayna ay dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobolada aysan joogin. Waxaan ognahay oo xaqiiq ah in inta wabiga uu maro inay maanta maamul goboleed ay isku baahsaneen, laakiin wasaaradu dowladdu dhexe wax xil weyn iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato biyqabatin badan inay sameyso ama ay sameyso kanaalo. Marka dowladda maamul goboleedyada madaxa dhaqaale ee intaas dhan ku qabtaan.
Cabdirasaaq, sida uu Yuusuf ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay sinaba looga maarmin?
Waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen, waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay. Maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah, waxay leeyihiin saadaal hawo, waxay leeyihiin injineero gobol, lay leeyihiin heer gobol, waxay leeyihiin heer degmo. Waxaa loo magacaabay hadda bi example abaar soo ma dhicin, maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii. Hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog barantay bay dawladda dhex yimaadeen markaas dawladdu caalamkiina u qeyla dhaamisay ayaduna waxay dadaalbowday inay ku kabto qaybisana dhaqaalihi wa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii ilwaaqiican wa inay ayagu la yimaadaan mas'uuliyadii waxa kan ayaga saarantay dawladdu awood ugama keenin karo shaqada tan ayaga iska leh madax dawladda magriyaha rinjiga marinaysa waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan riijinka inay qabtaan waa in qorshe degmooyinka ka yimaada hadii kale wax shaqayn kara ma jiraan waa shaqadoodii dawladdeena ku maamulsoodaan
waxaan siinayaa yuusuf
maamul goboleedyada qaar baqaar wax xilli baqaar ay dhismaayeen laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dawladda federaalka ay hoggaamisaa qaabka barnaamijka mar dambe uu soo noqon lahayn oo ay maamul goboleedyada la yimaadaan siyaasad cad ay ku hoostagayaan dawladda waxaan rabnaa arinta in wax laga qabto waxaad u maleysaa in loo leeyahay maanta guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso waxaa aada u fiicnaa lahay in siyaasadda dowladda ee ahaa in ayada ay hormuud u noqoto in la sameeyo meesh walba oo gobol walba maamul goboleed walba in loo tago dowladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan aysan u noqon meel mashruuc cifaan oo la furan ka muuqdo aysan u noqon marka aniga waxaan qabaa wax walbo la qabanayo dowladda in loo
haya cabdirasaaq
dowladda federaalka ah lagama waa dowladda qaranka laakiin shaqada ayaa iska leh anigu haddan bara saab ahay maxaan u ah waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dowladdii iyo shacabkii ah dadkii aan xukumay hadday wax ku dhacaan dhaqaalihii baa laysi maxaa mas-uuliyadan laygu magacaabo waa inaan garan karaa dadka kan waxa ku soo socda waa inaan dejiyaa qorshe degmo iyo heer gobol dowladdu anaga ii soo xilsaar maxaan dowladdii u gudbiyey maxaan dadkan u hayaa maxaan ka gaashaantay maxaa qorsho ah dowladu iskama bilowdo hoos baa wax laga soo bilaabaa anigu degmooyinka waa inaan ka warqabaa oo wafti u diraa gobol heer gobol degmooyinka dhiisiye maxaa jira tuulooyinka waa in laga warqabaa nidaam isku xiran oo sidaasa iyo mashaqadaydiiba halkan dowladdu inta shacabkii rogmaday aan mas-uulka ka ahaa gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan madaxweyne maamul goboleed ahay baa dowladdii federaal governmentiga ahayd baa dusha waxay maaya saasi waa inay jirtaa cid lala xisaabtamo awalu maa yajibu yay waajib ku tahay cidda mas-uuliyaddaas sida tooska u hayso wey dowladdu waxay eedayn kadhaa markii riboot ta la siiyo ay ka gaabiso oo ay gurman weydo markaasaa dowladda mas-uuliyaddeedii ay burburaysa
gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento waqtiyada ay abaartu jirto maxaa tallaabo la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaan ku horeynayaa yuusuf
horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa arrin lagu khasbinya maana biriyan ka gaashaa mana maa marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aanu u soconno aanan ku soo dhicin haddana abaar kale oo laga gaashaanto maxaa looga gaashaamanaa marka waxaa jirtay aan u rabaa in taladan usoo jeediyo oo aan kaga faa'idaysa fursaddan waxaa jirtay wasaaradda beeraha oo kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray a d c ay samayn jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dowladdu ka iibsan jirtay si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo marka waxaa u maleysaa inay taas laga wada jiifo oo aan xaqiiqan aaminsanahay dowladda federaalka inay aada iyo aada arrintaasi ba u soo jeedin khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsana waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso ilaaha gaajada ilaalin karo ilaaha ummadda gaajada ka ilaalin karo dowladda haddaysan xil iska saarin oo mas-uuliyaddaas maanta qofka gaajo xamar ku seexda ama soomaaliya ku seexda madaxweynaha jamhuuriyadda asaabka mas-uul ah
cabdirasaaq adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
afgooya waxaa xukuma koonfur galbeed wasaaradda dowlad qaranku ma xukunto balcadna waxaa xukunta hir shabeelle muqdishona maayarka baxma waa inta xagaayadu ka daado inta xagaayadu ka daado labada maamuloo aan taabtay yaa xukuma iyo jubbaland
waxaa laga rabaa qorshihii dhaqaala ilaa cashuur bay qaadaan qaraq ah, waa inay la yimaadaan inay dadka badbaadadiisa roob middiisa nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan, diyaariyaan dhaqaale amni fatahaadaha webiyada, waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dowladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin, laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan. Hadday samayn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodayga la qayb galay Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Zeynab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay doodaasi gaaban. Dhageystayaal, gabagabadii idaacadeenna caawa iyo dunida v o a ayaanu soo gaarnay. Dhinaca heesaha ayaanu jalecaynay nala dhegaysta heestan. Saasi Allah naxariista qadra daahir ciga iyo ku luqeynaysa gabagabay inuu heedida cadeen caawi dunida anigu Jamal Axmed Ismaan iyo la socodsiinay dhageystayaaltan iyo Britola Rurti waxaan idin ka tagayaa nabadgelyo.
ahaa.